Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mia prelegserio pri la riveroj de Svislando, kiun mi jam interrompis dufoje, trovis favoran eĥon, kaj mi dankas al la aŭskultantoj, kiuj bonvolis informi min pri ilia intereso. La serio ankoraŭ ne estas finita, kaj mi antaŭvidas ankoraŭ plurajn elsendojn pri tiu temo. La plej interesa el ĉiuj riveroj, la Rejno, ekzemple ankoraŭ ne estas tuŝita. Do mi revenos al tiu temo. Aliflanke mi diris lastan monaton, ke de tempo al tempo mi informos pri la Universala Kongreso de Esperanto en Lucerno, ke el tiu mi volas turni min hodiaŭ por informi pri paralela kongreso okazonta en Lucerno, kun kiu niaj kongresanoj certe plurfoje kontaktiĝos. De la 27 de julio, do du tagojn pli frue ol nia uko, ĝis la 4 de aŭgusto, do unu tagon pli longe, daŭros la kongreso, kiu sub la signo Europa Cantat kunigos kantantojn el proksimume 20 landoj. La nombro de partoprenontoj estas alta, oni kalkulas pri 3000, kaj ili reprezentos proksimume 60 korusojn. La samtempa okazigo de du grandaj kongresoj en Lucerno kaŭzas evidente kelkajn problemojn, sed ili estas solveblaj. Dum aliflanke tiu paralela okazigo signifas riĉigon por ambaŭ. La partoprenantoj de Europa Cantat, esperantisto facile rekonas en tiu latina vortparo la signifon de Europo Cantas, sendube sentos la malfacilaĵojn de la multaj lingvoj kaj interesiĝos pri la solvoj kiujn ofertas la internacia lingvo. Dum aliflanke, niaj partoprenontoj profitos el la multa kantado kiu plenigos tutan Lucernon. La ideo fundamento de la du movadoj estas la sama, nur la rimedoj estas malsamaj. Ambaŭ celas la alproksimigon de la popoloj, la creadon de paca atmosfero, la disvastigon de humaneca spirito. La esperantistoi serĉas la efektivigon per la comuna lingvo. La cantistoi serĉas ĝin en la comuna culturado de la muziko. La organizo, kiu kunigas la cantistoin, nomiĝas Europa Federacio de Junaj Korusoj. Ĝi ekestis post la dua mondmilito, kiam naskiĝis la ideo repacigi la anojn de la diversaj popoloj per la rimedo de komuna muzika aktiveco. Elstaraj estroj de korusoj, aŭ kiel oni ankaŭ diras de ĥoroj, en 1960 decidis doni al tiu idearo la formo de organizo, kaj ili fondis la nomitan federacion. En la comenzo partoprenis reprezentantoj el 8 europaj ŝtatoj nur, sed la movado disvastiĝis rapide, kaj en la fino de la lasta jaro jam membriĝis 61 korusoj. En 1966 la federacio fariĝis membro de la Internacia Konsilantaro de la Muziko, kies sidejo cetere ankaŭ estas en Rotterdam, kaj ĝi siaflanke staras en konsultaj rilatoj kun UNESCO, do tute simile kiel UEA. Do ekzistas diversaj paraleloj kun nia movado. Internacia kongreso de tiuj kantantoj okazas nur ĉiun trian jaron. La unua estis gastigita de Passau en Germanujo, la dua en Nevers en Francujo, la tria en Namur, Belgujo, la kvara en Graz, Aŭstrio, la quina en Utah, Francujo, la sesa en Leicester, Britujo, kaj nun la sepa en Lucerno, Svislando. La partoprenantoj de tiuj kongresoj pruvas grandan idealismon. Ili pagas ankaŭ ĉiujn kostojn mem, kaj estas pretaj loĝi eĉ tre modeste, dum ili devas multe labori dum la kongreso. Tio estas perfektiĝi en la kantado, ekzerci kaj fine prezenti programojn. La labormaniero estas jena. Dum certaj horoj la korusoj provas ekzercas sin sen publiko. Dum aliaj tempoj ili kantas publike sur placoj en la urbo, dum aliaj horoj fine ili aranĝas malgrandajn koncertojn, daŭrantajn nur 30 minutojn, dum cio ili presentas cantoin el sia hemlando, cae fine en la vesperoi ocasas la grandai concertoi dum cio ili presentas alla generala publico la producton de sia laborado. La cantado sur publicae plazoi nomigas malfermita cantado. Tio estas aparta formulo, cio signifas che la publico povas partopreni cae cun canti. Por tiu celo estas publicigota aparta caiero cun cantoi in tre diversai lingvoi, oni antaŭvidas che gi enhavos ancau textoin en Esperanto. Por efektivigi tiun postuleman programon, la partoprenantoi devas calculi pri 12 horoi de malfermita cantado, 17 gis 22 horoi de provado, cae 5 vesperoi cun grandai concertoi. Por tiui grandai concertoi, Lucerno disponigas sian festhalon, quio do mancas alla Congresso de Esperanto. Tio eventuale estas malavantaggio por nia malfermo, case che la nombro de congressanoi estos pli granda al antaŭvidite, exemple 2000 au ecz pli. Dum nia congresseo cetere en la aliae concernoi sufficios sendube. Nia congresseo ancau havas la vantagion che gi situas tutte centre en la urbo, dum la festhalo situas extere. La loca congressa comitato, cae la organiza comitato de Europa Cantat, estas en contacto, cae amice solvis diversain practicain problemoin. La plei grava atingajo esas la organizo de comuna concerta vespero, por quiu ancau esas antaŭvidite cantoi en Esperanto. Mi havis ocason en Lucerno ce esti concerton quiun organizis la Svisa Societo de Junae Corusoi. Cae mi povas certigi che la nivelo de tiu cantado estas elstara, che tiu concerto dum la congresso sen dube estos eminenta arta giuo. Europa Cantat ancao promesis al ni na eblezzon che ni presentu ni neniu maniero en ilia congress libro, cae reciproche en la nia aperos io pri Europa Cantat, cae nia loco costudas ancao raula eventualezzon de eventuala comuna podio discutado pri linguae problemoi. Sed evidente in annuna momento ancora un eccio estas fixita. La malfermita cantado creos in Lucerno d'un tiu semaino, ciam ancao ni estos tie, tute apartan atmosferon, ciu estos agrabla accessoraggio por niai congressanoi. Nun, post mia informo, pri la congresso de Europa Cantat, mi volas ancora desiri sendi apartan saluton al nia fidela auscultanto P.T.H. en Germana Democrata Respubblico. Liam ofte scribis al ni, pro cio ni essas tre dankemai. Sed niai multae sendagioi neniam atingis lin, cio ni sciigas al ni. Ni ne scias cio spezzo censuro au forstelado en Germana Democrata Respubblico ocasas, tiel che niai correspondagioi ne atingas lin. Sed ni vere miras pri tio, char inter niai landoi existas regulae, diplomatae rilatoi, estas tutte alia, tutte nenio inter ni, cae ni ne povas clarigi tion, cae lasas la commentarion al niai auscultantoi. Mi nur povas certigi che ni bedauras tion staton. Ni sendis Esperanto programon e la Svisa Internazia Radio, parolis Artur Baur en Esperanto. Gis reaudo.